Ozadlı Fəzi Sosilik. Bugün 27 avqust Pənşəşəmbi. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Hakimiyyətlər Tatar tilini oxutu planlarına bu yıl özgəriş kirməyəcək deyə aytdı. Tatarstandakı oxutucularının burşuluları taraldı mı? Məskəvdə milli komponentli məktəbdə Tatar tili dərslərin oxutu davam edəcək. Patriarh Kirillin köpçülük xalqının qadətlərin hörmət etüş aqruğuna müsəlman din əhəlləri necə qarı? Tatarstan həm Şuvarstan vəkillərinin fikrini işitir biz. Күңіл ашырға барған қыз суға батып өлген. Бұл фажиғалы халінің себеплерін білерміз. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта болыр. Әліге соңғы хабарлар білен танышық.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында ол соқырмаш бір неше мұхим хабарының қысқашасы. НАТО башлығы Андерс Фог Расмуссен Түркияға келді. Сочида Руси һәм Беларус президентлары ұшырашты. Руси һәм Советлар Бірлігі гимнары сөзлерін язған шағир Сергей Михалков вафат болды. Мәскеуде Яһуд татар дуслығы турында яңа китап тәқдим етілді. Хәзер бұл һәм қой бір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. НАТО генерал секретары етіп сайланған әлеке Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен бүгін Анкараға 2 күнлік сәфәрін башлады. Түркия оның НАТО башлығы болуына қаршы тауыш берген еді. Расмуссен бүгін президент Ғабдулла Гүл білен ұшырашашақ, һәм премьер-министр Реджеп Тайып Эрдоған білен ифтар ашында қатнашашақ. Түркияға ол Грециядан келді. Оның НАТО башлығы етіп сайлануына қаршы болуын Түркия 2005 жылда Мұхаммед пайғамбар рәсімдерін бастырған Дания басмасын яқлап шыққаны білен аңлатқан еді. Русия һәм Советлар Берлеге гимнарына сүзләр язган танылган балалар шагыйре һәм язучы Сергей Михалков 96 яшендә вафат булды. Бу елның февраль аенда язучы йөрәк авыруы белән үзәк клиник хастаханәгә салынган иде. Әмма 13 мартта ул үзенең туган көнен танылган уллары режиссерлар Андрей Кончаловский һәм Никита Михалков белән бергә бәйрәм итте. Сергей Михалковның 10 оныгы һәм оныкларының балалары бар. Беренче шигырен ул 15 яшында бастырып шығарған, бүгінгі күнге оның 400 мүнданы китабы сатылған. Сочида Руси һәм Беларус президентлары Дмитрий Медведев һәм Александр Лукашенконың ғайрі-рәсми ұшырашуы болды. Мәскәу кирмәне хәбәр итүенчә, ил башлыклары сәүдә иқтисади хезмәттәшлек, бердәм иқтисади тирәлек һәм таможня берлеге кысаларында эшләү турында сөйләшкән. Ұшырашуга кадәр Беларус президенты Медведев белән барлык катлаулы мәсьәләләрдә сөйләшергә әзер булганын белдергән иде. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр катлаулы шыркешерә. Июнь аенда Мәскәү Беларустан сөт ризыкларын кертүне Яннан соң Лукашенко бердәм именлек килешү оешмасы саммитына килүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Азатлык радиосының Мәскәүдәге студиясендә Мөселман журналистлары лигасы президенты Радик Әмиров Ләхаим татары исемле китапны тәкъдим итте. Китап татар һәм яһуд халыкларының дуслыгына багышланган. Яһудләр белән мөселманнар арасында гасырлаша көрәш барганда, китап авторлары татарлар һәм яһудләрнең тарихи уртаклыгы, көнкүреш һәм дини гореф-гадәтләрнең охшаш булуы, уртак милли ризыклары турында яза. Китапны авторлар төркеме: мөхәррирләр Юлия Насретдинова, Бибисара Яһудина, журналистлар Татьяна Зайнашева, Айгөл Зайдинова, Екатерина Денисова һәм татарлар.ру сәхифәсе җитәкчесе Тимур Сөлейманов әзерләгән, проект җитәкчесе Радик Әмиров. Түркия хакимиятләре Истанбулга якын Силиври каласы янындагы 19-нчы гасырга Изге Димитрий чиркәвеннән мәчет ясау карарын кабул итте. Төркиядә чыгучы милият басмасы биредә инде манара төзелеше башланган дип язып чыкты. Истанбулның сәнгать академиясе профессоры һәм архитектор Октай Икенҗи бу гамәлне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Аны фәнни һәм әхлак ягыннан ялгыш дип атады. Чиркәүне 1831 елда православ греклар салган. Соңрак аларның нәселләре Силиври якларыннан куылган. Алар орнына мөселманнар килеп урнашкан. Электә бу чиркәүдә агач монара куелып намазлар кылынган булган. Моны истә тотып хакимиятләр гыйбадәтхананы тулысынча төзекләндереп мәчет ясау карарын кабул иткән. Архитекторлар, сәнгать белгечләре һәм православлар моңа ризасызлык белдерә. Кыргызстанда мектеп яшындагы 700 бала билим ала алмый, диде Кыргызстан мәгариф министрлыгы вакили Гүлшак Абдылдаева. Министрлык елына 2 тапкыр май һәм август айларында тикшерүне уздырып, мәктәпкә йөрмәгән балаларны исәпкә ала. Шушы көннәрдә игълан ителгән мәгълүматларга караганда, быел икътисади социаль проблемалар аркасында мохтаҗ гаиләләрдән булган 722 бала 1 сентябрьдән мәктәпкә бармаячак. Кыргызстандагы балалар хукукларын күзәтүче оешма исә мәктәпкә йөрмәгән балаларның саны 40 меңгә җитә дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы каршына бүген ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклаучылар җыелды. Урам җыенында дистәләгән кеше катнашкан. Мәскәү мәхкәмәсендә аларның эше кабат карала башлады. Ходорковский һәм Лебедев салым түләмәү һәм нефт урлау кебек икътисади җинаятьләрдә гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Хакимиятләр татар телен укыту планнарына быел үзгәреш кермәячәк дип әйтә. Татарстандагы татар теле укытучыларының борчылулары таралдымы? Мәскәүдә милли компонентлы мәктәптә дә татар теле дәресләре быел дәвам ителәчәк. Патриарх Кирилның күпчелек халыкның гадәтләрен хөрмәт итү турындагы чакыруына мусульман дин әһелләре ничек карый? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Соңгы берничә елда милли компонентның бетерелү мәсьәләсе игътибар үзәгеннән төшми. Хәзер татар теле укытучыларының киләчәк язмышына бераз ачыклык керә башлады төсле. Милли төбәк компоненты бетерелгәч, алар билгесезлектә калган иде, чөнки кайберәүләр татар теле сәгатьләре кими, шуңа укытучылар саны да кыскарачак диде. Әмма үзгәрешләр киләсе елдан гына керәчәк булып чыкты. Һәм ул башлангыч сыйныфларга гына кагылачак. Пәнҗешәмбе Казанның Авиатүзелеш районы татар теле укытучыларының киңәшмәсендә телен укыту нигезендә борчылулар булырга тиеш түгел диелде. Ондагы фикерләрне хәбәрчебез Ландыш Харасова тыңлап кайтты.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Мөхәммәтов сүзләренчә, март аенда мәгариф турындагы канунга үзгәреш кертелгән һәм анда республиканың укыту программаларын төзүдә катнашуы карала. Ягъни программалар эшләнгәндә республика милли үзенчәлекләрне кертә алачак, диде Мөхәммәтов. Әмма быел ул татар теле элеккечә укытылачагын әйтте.
1 сентябрьдән бернинди үзгәрешләр юк, укыту планнары үскечә, киләсе елда булган үзгәрешләр бар, дип башлангыч сыйныфларына бәйле һәм нинди генә шартлар булмасын, үзгәрешләр булмасын, татар теле һәм татар әдәбияты мәҗбүри рәвештә булачак. Безнең мәгариф фондының сәясәтенә барлык федераль үзәгенең кире, бүгенге көндә кызганычка башкача мәгариф министрлыгы да безне бик шикле үзенең мөмкинлекләрендә бар дип тәкъдимнәр җибәрде.
Мөхәммәт фәйтүнчә, югары сыйныфлар өчен укыту стандартлары әле бөтенләй дә каралмаган. Ә менә башлангычларны укыту өчен Россия мәгариф һәм фән министрлыгына эш стандарт тапшырылган. Алар арасыннан безгә Кондаков стандарты туры килә, чөнки анда ана телен мәҗбүри укыту каралган. Ләкин монда бер нишкәлек бар икән, ул укытучы бала һәм әтиен ихтияҗы булса гына кертелә ала. Демәк, ата-аналар баласына татар телен укытырга теләмәсә, ул кертелмәскә дә мөмкин булып чыга. Мәгариф Нустру институты хезмәткәре Рузалия Нигматуллина әйтүенчә, татар телен укытуда Мәскәүгә шикаять язучы ата-аналар хәзер шактый.
Инде телдә безнең иң зур, иң ашыгыч ресурс кебек бер проблема бар. Безгә хәзер төп юнәлешебезне юнәлтергә кирәк үзебезнең технология һәм методикабызга. Чөнки жалобы язам мәгариф бу мәгариф министрлыгын бийтә, мәгариф идарәләрен бийтә безнең Мәскәүгә киткән жалобылар. Бу жалобыларны яза конкретно безнең укыган балаларның атамасы. Бала кайтып елый, Текстларны ятлы, бигрәк тә башланды звенода балалар ятлылар, 1 ел ятлылар, 5 ел ятлылар, нәтиҗә юк. Анасы килеп керә, авыр фәннәр, физика, математика кебек, ата-ананың күз алдында тора, ЕГЭ һәм УКРга керү елдан ел катлаулана, ә татар телен өйрәнүдән бернинди тост та юк. Монда социальный запрос дигән әйбер әлбәттә бар, 10-11-ні белеп киткәч, ләкин ул хәл иткеч фактор. Нәрсә инглиз телендә шул хәтле безнең социаль запрос бармы? Нишләп инглиз теленә язмыйлар? Инглиз телләрен, француз телләрен бит укыталар, махсус белемле булган укытучылар. Аларның матур-матур ялтырап торган дәреслекләре баштан ук бар иде. Аларның да балалары сөйләшми, бәлки безнекләр яхшырак та сөйләшеп торганнан берәр кеше карасам, кайбер укытучысына карап. Ләкин бер кеше инглиз теленә дә язмый. Француз теленә дә язмый.
Нигъмәтуллин әйтүенчә, татар телен укыту җиңел һәм мавыктыргыч булырга тиеш. Бүгенге көндә кайбер ата-аналар татар телен укытуга артык күп вакыт бирелә дип саный. Казанның 33-нче мәктәбендә ана телен укытучы Нәсимә Мусаяпова әйтүенчә, 1-нче сыйныфта татар теле 4 сәгать, 2-нчедән алып 7-нче сыйныфка кадәр 5 сәгать, 8-нче 9-нчы сыйныфта 4 сәгать, 10-нчы 11-нче сыйныфта кайберләрендә 4, ә кайберләрендә 3 сәгать керә. Бердәм дәүләт имтиханын урысча гына бирдерү карары кабул ителгәннән соң, Казандагы татар мәктәпләренә керүче балалар саны кимегән. Бу Авиатизлеш районында да күзәтелә, диде Мусаяпова.
Татар мәктәпләрендә балалар килү азайганы сизелә, районда сизелә, чөнки бердәм дәүләт имтиханнарында рус телендә тапшырылачак булгач, татар мәктәпләрендә укучы ата-аналар моңа өчен бик нык борчылалар. Алар балаларына язмышы өчен борчылалар, мин аларны аңлыйм. Безгә, бәлки, бердәм дәүләт имтиханнарында татар телендә бирүне, татар мәктәпләрен төгәллеүне, башарга саклап калуысын да эшенә
Барлык алга килеп баскан проблемаларны хәл итү өчен Казанда татар теле укытучылары оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады мәгариф идарәсе хезмәткәре тарафыннан. Мөхәммәтов рухи әхлакый тәрбия дип аталган курс турында да сүз алып барды. Русия президентының руханилар белән очрашуыннан соң мәктәпләргә 3 юнәлеш керәчәге мәгълүм булды.
4-нче сыйныфта 17 сәгать күләмендә диннең яки ул нигезе өйрәнелгән шәкелдә аерым дилләрне яки өйрәнәчәк укытылачак диннәр тарихы яки безнең илдә атеистлар да динсезләр дә бар алар өчен булачак этика дәресләр.
Мөхәммәтов сүзләренчә, бу 4-нче сыйныфтан укытылачак, әмма Татарстанда аны мәгаен 2012 елдан гына кертерләр. Чөнки укытучыларның август киңәшмәсендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев әлеге курсның башка төбәкләрдә ничек укытылуын күзәтәчәкбез диде. Билгеле булганча, Русияның 18 субъектында бу эксперимент буларак кертелә, әмма Татарстан ул исемлектә юк.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә дә татар телен укыту дәвам итәчәк. Милли компонентның бетерелүе аркасында туган күңелсез уйлар Мәскәүдәге татарларны да биләп алган иде. Мәскәүдәге 1186 санлы мәктәбенең укыту планында сизерлек үзгәрешләр юк быел. Хәтта татар теле укытучыларына икеләтә хезмәт хакы да түләнергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүнең 1186 санлы татар милли компонентлы мәктәбе 1 сентябрьне каршыларга әзер инде. Мәктәбебез яңа, шуның өчен бернинди дә төзәтү эшләре юк. Бездә бүгеннән үк бәйрәмчә ди мәктәп директоры Лима Герфанова. Берничә ел элек кенә иске балалар бакчасы бинасында татар этномәдәни юнәлешендә эшли башлаган мәктәп хәзер инде башка Мәскәү мәктәпләренә дә үрнәк булырлык. Безне кызыксындырганы яңа канунга бәйле рәвештә мәктәпнең укыту программасындагы үзгәрешләр. Без шул сорау белән Мәскәүдә татар мәктәбе дип исем алган мәктәп директоры Лима Герфановага мөрәҗәгать иттек.
Сентябрьгә быел инде иншалла 350 бала булачак. Балалар саны арта бара, менә быел 2 беренче класс ачабыз. Аннары 10-нчы класска да 20 бала килде, 11-нче класста 21-дә бала, шөкер Ходайга. Киләләр, барсы да күбесе интернеттан мәктәп турында укып ишетеп килә. Күбесе үзара белешеп, мәчетләрдән белешеп, татар балалары бик күп килә.
Әйе, татар теле ни дәрәҗәдә быел менә бит инде яңа.
Татар теле безгә бер нинди дә андый ничек әйтим установка дисәм инде как-то будет бик зур әйтелеш. Безгә андый бер нинди ни кысу килгән юк. біздің үз қолымызда. Біз электричек алып барайдык, атнага 3-4 сағат, шулай сол сағатларыбызны алып барабыз. Только біз полностью расписание кіртелмейбіз. Бұл дәрістеріні бірер дәріс қала кеннің икінші ярпысына. Тәнтігіл ұқтушылар білен, шулай ұқ дәріс кебек, шулай ұқ қызмет қақалып ұқтушылар үшілей.
Міне, мен шуны сұрамақ шейім, қызмет қақы яғыннан, әгер дәр шушынды қануның де бар бетінде, міне, қой бір мәктеплер әйтілер бізге, татар тілінен дәрістер кимемесе де, лекин қызмет хақына жіберілген ақшалар ким болғанға көре, оқытушыларға бөліп берілгенге көре, аның дәрежесі ким дәрежеде беріледі, сізден ішек?
Жоқ, бізде шылай. Быйыл әлдә ойлап тұрам, міне, ингіліс тілләре оқытушыларына бет икеләп түлеләр. Татар тілі оқытушыларына да ойлап тұрам икеләп түлерге. Оқытушыларға бұлай да 15% төлейбіз. Татар тілі оқытушыларына 15% бар. Китапхана мәдеріне де 15% төлейбіз. Татар мектебі болған татар китаплары білен ішлегендіктен. Бұл мен оқытушылардың дәріс хақын икеләп арттырмақ келем. Әйе, татар тілі оқытушыларын бірнеше ел инде ингліс тілләре оқытушыларына, чит ил тілләре оқытушыларына икеләп түләнеләр хезмәт хакы. Плюс 15%. Барысы да менә беген бик шатландырдылар. Барысы да престижный югары уку йортларына кергәннәр. Казанга барып керделәр. Казанский университетка керделәр укырга.
Тағы шунысын да әйтергә кирәк. 1186 санлы татар компонентлы мәктәп киләсе елга укучылары кирдәй институт итеп Губкин исемендәге газ һәм нефт институтын сайлаган. Ул институт галимнәрен мәктәпкә чакырып, укыту планында аларга эштә бирергә ниятли. Татар телендә фәннәр юк, ләкин дөнья күтәр өчен ул институтны бик файдалы институт диләр. Татар балалары анда күпләп укый, хәтта якташлар дигән студентлар ұйышмасы да шул институтта барлыққа келген. Әміне Мәскәу Дәулет Педагогия Университетінде 9 ел бойы ішіліп келген Рус-Татар бөлігінде бұл бірінші курс болмай ашақ. Бюджеттан 10 орын берілген болса да, татар балалары біріге ұқырға бігас келген, шуның үшін ұл курсыны болдырмасқа ниетлегенлер. Лима Герфанова, ұл институтын тамамлап шыққан қызыбыз бұл өзіміздің мәктепке кері қайтты деп те білдірді. Шулай етіп, 1 сентябрьден мәктепләр мәғарифтегі яңа қанун негізінде оқытырға тиешлер деселер де, Мәскәү мәктебі сезілерлік өзгерішлер жоқ деп білдірі. Хәтта Мәскәү мәктебі татар тілі оқытушыларына қызмет хақын 2 тапқыр арттырырға ниетлі. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Рус православ чиркәве башлыгы Кирилның ғибадатхана құрылғанда көпшілік халықның ғұрып-ғадәтләрен хөрмәт итергә чакыруын мусульманнарынча кабул итте. Бу көпшілік православлар яшәгән төбәктә мәчетләр төзелешендә каршылык тудырмасмы? Татарстан һәм Чувашстан мусульман җитәкчеләре исә бу белдерүгә аптырамады. Патриарх Русиядәге төп диннәрне түгел, секталарны күз алдында тоткандыр дип әйтә алар. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Русия патриархы Кирилл Атакайның бу көннәрдә ясаган белдерүе мусульман җәмәгатьчелеген аптыратмады. Кирилл Атакай Русиядә башка дини гыйбадәтханәләр төзегәндә дини күпчелекнең, ягъни православларның фикерен дә күз уңында тотарга чакырып чыгыш ясаган иде. Без илдә күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәбез. Мисал өчен гарәп әмирлекләрендә шәһәр үзәгендә иң зур мәчеттән дә зуррак чиркәү төзеп кую безнең башыбызга да килми. Бу мөмкин булмаган эш түгел. Кемдер бәлки моңа акча да бирер иде, ләкин күпчелекнең дине һәм мәдәниятенә хөрмәт булырга тиеш дип белдерде атакай бу көннәрдә ясаган чыгышында. Сер түгел, Русия җирлегендә мусульманнар килмешә халык түгел. Бу җирләрдә гасырлар буена дәүләтләр тотканнар, ханнар алмаштырганнар, үзләренә хас мәдәниятләр тудырганнар. Ләкин заманалар алышынган, вакыт дигән Гали җанап әфәнде җир тетрәткән халыкны да ачлыкка калдырган. Әмма бу әле берәүләргә күпчелек, икенчеләргә ачлык булганы өчен генә төрле караш булырга тиеш дигән сүзме? Атакайның ясаган белдерүенә карата мусульман дине хәлләрне үгле икән. Дәүләт органнары белән эшләү буенча Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла Якуб патриарх Кирилл белдерүен булай аңлатты. Биредә патриархның сүзләрен мусульманнарга каршы әйтелгән дип аңларга кирәкми. Минимчә ул конкрет урында күпчелекне тәшкил иткән халыкның фикерен, хисләрен хөрмәтләү турында сөйли. Мәсәлән, Грозныйда яки Махачкалада чиркәү төзү һәм Сергеев Посадта яки Новгородта мәчет төзү өчен караганда, табигый ки, аларны шул җирле шартларга туры китереп булдырулары лазым. Мондый позиция мантыкка каршы килми, мин аның сүзләрен шулай аңлау ягында, диде Вәлиулла Якуб. Һәм дәвам итте. Русиядә 4 традицион диннәрдән тыш, бигрәк тә секталар үз гыйбадәтханәләрен чамасыз зур һәм үзәктә төзергә тырышалар. Менә шул мәсьәләдә безгә бергәләп бу афәткә каршы чыгу кирәк. Безнең халыкларыбызга гомумән ят булган кришнасчылар, ерихчылар, йогачылар, харизмат агымнар һәм башкалар чит илләрдән килә торган акчага таянып, асыл рухилыгыбызга һөҗүм итәләр. Бу җәһәттән патриарх әйткәннәр безгә файда гына китерәчәк, ди Вәлиулла Якуб. Казанда, мәсәлән, шулай берләшеп, махаришларның путханәсен ачуга каршылык күрсәтә алды ди Вәлиулла Якуб. Тәҗрибә шуны күрсәтә, татарлар күбрәк харизмат секталарга, экзотик шәрқи культларга китә. Шул яктан безгә православие алар белән чагыштырганда куркыныч түгел, дип тә аңлатты Вәлиулла хәзрәт Якуб. Бу Татарстан Диния Назаратының дәүләт органнары белән эшләү буенча рәис урынбасары Вәлиулла Якуб фикерләре булды. Татарстанда бәлки Вәлиулла хәзрәт әйткәнчә православ чиркәве белән уртак гамәлләр дә кырып буладыр. Чөнки республикада мөселманнар асчылык түгел, ә Русияның күп кенә төбәкләрендә мөселманнар асчылыкны тәшкил итә. Шуларның берсе Чувашстан. Әлеге республикада җирле мөселман татарлар 35 мең тирәсе генә. Моңа карамастан 40 лап мәчет мәхәллә эшләп килә, мәдрәсәләр, зур тарихи мәчетләр төзелә. Шулай да кайбер Татарстан газеталары язуынча дини үсеш алга киткән Чувашстанда да проблемалар бар. Ватаным Татарстан газете Чувашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендә мусульманнар мәчет төзергә җир ала алмауларын язган иде. Шәһәр бюрократиясе каршы тора икән. Кайбер мәгълүматларга караганда, Комсомол район үзәгендә дә мәчет төзүгә каршы чиркәү әһелләре җыйналып хатлар язганнар икән. Мәчет имеш милләт ара татулыкны җимерәчәк дип. Шул уңайдан Чувашстан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белән Русия патриархы белдерүе хакындагы сөйләшү дә әлеге хатлар язылу мәсьәләсеннән башланды. Әлбир хәзрәт булай дип аңлатты. Күргәнем юк андый хатны. Мондый мөрәҗәгатьләр дә аңлашылмаучылыклар да Русияның төрле төбәкләрендә булуы ихтимал. Урыс православ чиркәве башлыгында аңлап була. Бер яктан караганда православлар Русиядә күпчелекне тәшкил итә һәм бу җирлектә башка дини гыйбадәтханәләр барлыкка килүе бәлки җиңел кабул ителмидер. Икенчедән, күпчелектә Русия ул православ динле дәүләт кенә түгел, күп милләтле ил. Православ дине белән берлектә илаһи китапны башкаларга караганда иртәрәк кабул иткән мөселман мәдәнияты кушылмасы да икәнен онытып җибәрмәсеннәр иде. Бүгенге Русия ул Киев Русия һәм Болгар дәүләте нигезләрендә барлыкка килгән дәүләт дип аңлата Әлбир хәзрәт. Чувашстан мөфтие шулай ук әлеге мәсьәләне дәвам итеп булай диде. Әмма мәсьәләнең икенче ягы да бар. Русия мөселманнары үзебез дә гаепле. Ни өчен дисәгез, Русия мөселманнары таркау. Таркаулык нәтиҗәсендә без үзебезне бердәм итеп күрсәтә алмыйбыз. Русия дәрәҗәсендә мөселманнар бу илдә православлар кебек үк тамырлары тарихка тирән сиңгәнен аңлатырга, күрсәтергә кирәк. 1400 ел элек пәйгамбәрбез сахабәләре хәзерге Русиягә аяк басканнар, болгар бабаларыбыз 1100 ел элек рәсми рәвештә ислам кабул иткәннәр. Русия мөселманнары куяндыр күченеп килгән халык түгел, ә әйткәнемчә бу илдә, бу җирдә 1000 еллап яшәп килгән мәдәният вәкилләре, диде Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов. Азатлык хәбәрчесенең урыс чиркәве әһелләрендә православларның Русиядә беренчел икәнлекләрен күрсәтергә омтылу еш була бит. Мөселманнарга да алар әнә сезнең урыныгыз дигәндәй төртергә дә күп сорамыйлар дигән фикеренә карата Әлбир хәзрәт Кырганов Чувашстан мөфтие булай диде. Кайберәүләр тарафыннан ишетелгән лидер андый сүзләр, әмма моңа каршы таш атып булмый. Монда бердән бер юл ул да булса диалог. Хакимият белән дә, күпчелекне тәшкил иткән православ чиркәве белән дә, башка гадәти диннәр белән дә диалог алып барып кына, аңлашып һәм аңлатып кына ниндидер уңышка, нәтиҗәләргә ирешеп була. Ә тартышу файда китерми. Әлбәттә, теге яки бу төрттерүләрдән соң күңел авырсына, әмма рәнҗеп ятып эш бармый. Бары тик кануни, цивиль юл белән генә моңа ирешергә мөмкин. Без, Русия мөселманнары, әле үзебезнең дәрәҗәне һәм тарихта тоткан урынны аңлап бетермибез, диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Чувашстан мөфтие әлеге җавапларга өстәп тагын булай диде. Русия хакимияте белән дә, православ чиркәве белән дә, Русия мөселманнарының, бигрәк тә татарларның уртак яшәү, хак ва хукукларыны яклау тәҗрибәсе халкыбызда гасырлар буе тупланган. Тәҗрибе нәтиҗәсендә Октябрь инкылабына кадәр Русия татарлары үзләренең алтын шырына кергәннәр иде, диде Чувашстан мөфтие Альбер хәзрәт Кырганов. Әңгәмәбез ахырында Чувашстан мөфтие дә Вәлиулла хәзрәт Якуб кебек үк урыс православ чиркәү башлыгы илебездә гадәти булган диннәр хакында түгел, ә бәлки яңа оешкан дини хәрәкәтләрне күз уңында тоткандыр дип аңлатты. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Қазанда болған фажиғалы хәлі матбуғатның да жамағатшылықтың да иғтибарын жәліп етті бұл күндерді. Татар дискотекасы уақытында кеймеден суға йығылып түшкен һәм үлген Гүлназ Бакированың мәйітін 5 күн узғаннан соң ғана Қазаннан ерақ түгіл Маркиз отырауында таптылар. Шәршәмбе көнне ул ашада жерләнде. Бакирова белән бергә суға төшіп йығылған егеттен сұрау алынды, әммә ул қолға алынмады. Бу шырақ бойынша жинаят эше дә қозғалтылмаған. Толырақ мәгълүмәт белән Ғадел Ғаләмәтдин.
Соңғы вақытта Қазанда кешеләрін кимәләргә утырып Идел буенча йөрү популярлашты. Теплоходларда ширкәт бәйрәмнәре, туйлар, туған көннәр йышырақ үткәрелә башлады. Әммә татар яшьләрен иң кызыктырганы кимәдә узучы татар дискотекалары. Соңғы атнада бу дискотекаларга игътибар тагын да артты. Кызганыч тискәре якка, чөнки узган атнада мондый чараларның берсенә күңел ашырга дип килгән яш кыз кимәдән суга төшеп үлә. Вакыйга булган төндә үк мәгълүмат чаралары аны төрлечә яктырта башлады. Мәсәлән, Вечерний Казань басмасы әлеге кичтә Москва 68 теплоходында бер ширкәт хезмәткәрләре күңел ачкан дип яза. Янәсе, биредә күңел ачу программасы җырлы биюле күренешләрдә булган. Баты булучы кызның исеме дә төрлечә әйтелде. Кайбер басма Гүзәл, икенчеләре Гөлнара, өченчеләре Гөлназ ди. Чынлыкта исә 20 августта әлеге вакыйга булган кимәдә гап-гади яшьләр яратып йөри торган татар дискотекасы булган. Батып үлше кыз 28 яшьлек Гөлназ Бакирова, тумышы белән Орча районыннан. Дискотеканың оештыручысы моңа кадәр Яңгысыр радиосында эшләп киткән Әлфия Хабибуллина. Билгеле, мондый хәлләрдән соң ул мәгълүмат чаралары белән сөйләшергә теләми. Кызыксындырган сорауларына да прокуратура тикшерүчеләренә юлларга киңәш итә. Алай да Әлфия Хабибуллина азатлыкка бу киштә кимәдә ни булганын сөйләде.
Дискотека вакытында биегендә без никаких брак, без никаких даже словесностей, перепалок, ничего не было, все дружно веселились. Парень поднял девушку на руки и начал танцевать, не удержал и вдвоем упали в воду.
Әлге фажиға ярдан 800 метр ерақта булган. Биредә елга тирәнлеге 10-12 метр. Батушыны шул кичтә эзли башласалар да 5 көн узганнан соң гына Казаннан ерак булмаган Маркиз утравында таптылар. Милиция хезмәткәрләре сүзләренчә, мондый хәлләрне булдырмас өчен кимәләрдә тип саклаучылар булырга тиеш. Әлеге алар юк. Кимәдә бары тик 3 кеше капитан, моторчы һәм матрос кына эшли. Тәртип бузуу очраклары булганда исә ярдан милиция кимәсен чакыртырга туры килә. Бу исә озак вакыт таләп итә. Дискотеканы оештыручы әлеге чараларның тыныч кына узуын әйтсә дә, биредә даими катнашучы яшьләр сүзләренчә, бүюләр һәр вакыт тыныч кына үтми. Чөнки кимәгә керүчеләр бернинди тикшерү аша үтми һәм үзе белән ни тели шуны алып керә ала. Гадәттә бу спиртлы эчемлек була. Казан елга пассажир агентлыгы җитәкчесе урынбасары Эдуард Хайруллин исә кимәгә кергәнче пассажирлар билгеле бер кагыйдәләр белән таныша һәм бу мәгълүматны алдык дип кул куя ди. Мондый инструктаж үтәлмәгән очракта бу мәгълүматны теплоходның үзендә дә белергә була. Гөлназ Бакирова исә чәршәмбе Арча районында җирләнде. Бакирова белән суга төшеп киткән егеттән сорау алынды, әмма ул кулга алынмаган. Бу очрак буенча җинаят эше дә кузгатылмаган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерербез. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. Бөтен дөнья башкорт фролтайы милли компонентны яклап 250 мең имза җыелуы мәсьәләнең хәл ителүенә ярдәм итәр дип шана. Депутатлар сайлаучыларның сүзләренә колак салырга тиеш дип башкорт фролтайы вәкилләре. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлек. Бүген 27 август пәнҗешәмбә. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкорт Кылтайы милли компонентны яклап, республикада җыелган 250 мең имзага Дума депутатлары игътибар итми калмас дип ышана. Удмуртияның Килмәз авылы халкы берләшеп, берничә айда авылда мәчет салып куйды. Килмәздән безнең язманы тыңларга чакырабыз. Гырактагы шигъри җитәкченең үлеме парламент сайлауларына ничек тәэсир итәчәк? Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Депутатлары сайлаучыларның сүзләренә колак салыр дип уйлый башкорт курултае вәкилләре. Бөтен дөнья башкорт курултае милли компонентны яклап 250 мең имза җыелуы мәсьәләнең хәл ителүенә ничектер ярдәм итәр дип ышана. Башкортстан президенты кәсәсе өчен уеннарының ничек тәмамлануы һәм атаклы җырчы Земфираның туган көне турында да безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфеле пенсионерлары баш күтәрә. Бүген иртәнсәк баш қаланың төп урамы Октябрь проспектын 1000 самаһы пенсионер каплап алды. Улар машиналарды үткәрмәй торды. Пенсионерлар юл йөрү өчен льготаларды кире кайтаруды талап итә. Пикет вакытында проспектта зур тыгын хасил булды. Күптәр эшкә һуңланы. 1 сентябрьдән калаян автобусларында йөрүдә ташламалар бөтерелә. Республика хөкүмәтенең ошо турала карары бар. Социаль юл йөрү билеттары шаулаты башланган булһа, шам гына бөтерелде. Башкортстанда 300 мең самаһы кеше юл йөрүдә ташламаларһыз кала. Каршылык акцияһына сыгыучылар үз хукукларын адагына диклем яклаячакларын белдерә. Рәсми властьлардан карашы әлегә билдәле түгел. Бул көндә президент Балтас Калтасы Борай тәтешле тарафтарында мәктәп һәм башка социаль объект расуга киткәйне. Башкортстанда милли төбәк компонентын һаклап калуды яклап 250 меңдән ашык ултамга яйылган бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев Россия президенты Дмитрий Медведевка күндергән хатында ошо турала белдерә. Мәктәпләрдә туган телләрне укытуны хуплап ултамга яйыу турында июньдә карар ителгәйне. Башкорттар корылтайының бул башлангычын башка милли оешмалар ыгышлап булһала күтәреп алды. Ултамга яйыу бер федераль мәгариф стандартларында милли төбәк компонентын һаклап калуды талап итәбез шигары астында оештырылды. Дмитрий Медведевка юлланган хатта күп милләтле Башкортстан халкы уга, ягъни президентка, ватандашларының хукуклары һәм азатлыгы гаранты булган өчен мөрәҗәгать итә. Туган телләрдә укытыу ул халкының тарихын һәм мәдәниятен белүгә һәркем хукуклы. Ошыларды канун нигезендә ныгыту кирәк дигән фикерләр бар. Бөтен дөнья башкорттары корылтае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев.
Бу акциягә безнең башкорттар гына түгел, бөтен милләт вәкилләре дә кушылды, чөнки туган тел безнең бөтен милләттә үзен туган телдә укыяла. Шуңа дәррәү кушылдылар һәм ямагать оешмалары бөтен милләттәрдән дә ямагать оешмалары кушылды. Менә шуныһы кызыклы, бездә бит инде казак ямагать оешмасы бар. Чечендар бар, нанын сит ил вәкилләре молдавандар бар, грузиндар бар, әрмәндәр. Алар да мин һорагайным аларга, менә шундай хәл ярдәм итәргә динарга дигәнем, алар бик дәррәү кушылып бергә ярдәм итәргә тотындылар. Шуны шуңа күрә лә без әлеге вакытта 250 меңнән артык култамга һыйынанык һәм ул култамгалар җыйналды дип Россия Федерациясенең президентына үзебезнең мөрәҗәгатьне хатты безне яклау буенча ул гарант бетінде біздің хокуктарды яқлау бойынса шоу көрі, бізді яқлау бойынса ұрап, хат ебердік. Қолтамғалар енау бүтін райондарда ла болды. Бүтін райондар енап еберділер қолтамға, бүтін қалалар, райондар бүтін Башқұрстан қатынышты. Хатта башқа облыстарға, үлкелерге мүрежіғат итмәхекті, Ырымбурдан, Тилебенен кайбер авылдар үзләре билеп кул тамгалары җыйнап бергә ибәрделәр.
Рамил Талгатович, бер иштелеп калган татар иҗтимагы үзәге тәүдә башкортлардан бу кул тамга ийган акцияны кушылмай үтәндәр, аны кушылырга булганнар. Улардан хәле нисе икән?
Мен Татарстанга ни шылтыратып һөйләштек.
Юк, Өфүләге татар оешмагы.
Өфүләге татар оешмалары юк, алай үз булманы. Алар бик актив катнаштылар. Бөтен райондар да Эссе қалаһындагы бөтен халык белгән халык бик актив катнаша. Бер дә ул безгә кәрәкмәй дигән һүз чыкманы. Дәдә рустардан да ундай һүз чыкманы. Шуны хакуанысла.
Татарстан конгрессын әйтә башлагайнык.
Татарстан конгрессы белән без июнь аенда сорашкайнык бу мәсьәлә буенча инде алар әле кисектереп торганнар, чөнки яй айларында подписи җыйнау кыен булыр дип. Алар инде 1 сентябрьдан башлап култамгалар йене башлыйлар.
Румил ага, я бул култамгалар артыбан дәвам итәчәкме яки йеттем булышы менән?
Әлегә без туктатып тордык, кәрәк икән халык хорай, тагын йенәп йөрәсе, әлегә итәр инде мин уйлайым 250 мең култамга йыйылган ул бүген Башкортстан халкының тавышы дип. Аны ла инде таңнамалар ул бүген депутатлар кем була инде?
Депутаттар думаны калар менә.
Әйе, дума депутатларына бер әле нигә дума депутатларына хат әзерләйбез, аңла ябарабыз. Совет Федерацияга хат ябарабыз. Шулык текст менә инде. Алардан инде без һорайбыз, что алдагы закондар халыктың мәнфәгатен күзәтә торган закондар булган, чөнки менә бундай закондар кабул итү яңалыктарга халыктың нисектер карашын үзгәртә һәм халык яңалыктарга бик куркып карай. Чөнки әлеге менә безнең телебезне, тарихыбызны һәм мәдәниятебезгә каршы чыккан канун кабул итеп, депутатлар үзләрен халыгында бик насар яктан күрсәттеләр.
Румин Талгатович, күптән түгел Татарстанда мәгариф хезмәткәрләренең кәңәшмәсе үткәне, шунда Минтимер Шәймиев килгән вакытта Татарстанның бер җәмәгать оешмасы татар телен яклау буенча пикетка чыкты һәм шул вакытта Шәймиев әйткәне аларга: "Татар балаһы 1-нче класстан 5-нче класска тиклем укыһа милләт телен, ул зурайгаста ул телдә онытмай, зурайгас ул инглиз телен, рус телен күбрәк белергә тиеш" дип. Шул фикергә фикерегез.
Ну, һәр кем үз телен якларга тиеш инде. Татарлар үзләренең телләрен яклыйлар һәм без үзебезнең телебезне яклыйбыз. Минең дә үземнең белүемсә һәм менә аңлавымса, балалар баксаһында һәм мәктәптә туган телен белеп укырга тиештәр. Ул вакытта ул бер вакытта үзен туган телен онытмай. Әгәр инде мәктәптә без туган телендә укытмасак, хәтта бу туган телен генә укытмасак, ул бала бер вакытта туган телендә газетә, китапта укымаясак һәм туган телендә сөйләшә генә беләсәк. Шуңа күрә мәктәптә туган телдә укыту мотлак дип исәпләйм.
Бүтән дөнья башкортлары корылтай рәисе Румил Аднабаев белән әңгәмә тыңланыгыз. Республиканың тышкы икътисади бәйләнешләр, сауда һәм эшкәварлык министры Борис Колбин отставкага ябәрелде. Уны эштән бушату турындагы фарманды президент имзаланы. Рәсми белдерүгә караганда, Борис Колбин эш стажы буенча пенсияга китте. Агыдел қалаһы прокуратурасы урындагы дәваханаларда хактарды тикшерде. Уның барышында ассызланыуынса, кайһы бер дәваханалар ваклап хату өсен билдәләнгән хакты саманан тыш арттырган. Бул яһәттән прокуратура хезмәткәрләренең Farmland, Flora, MTS, Агыдел әмгыятьләренә һораулары күп. Улар билдәләнгән хакты 20%-ка арттырган. Ошонда юк тикшерү күптән түгел Бөре қалаһында ла үтте. Онда ла алда аталган ширкәтләрнең дәрәуга хактарды 30-40%-ка арттыруы ассызланганы. Быел көз Беларет һәм Бөре қалаларындагы урындагы шураларга һайлаулар үтә. Бынан тыш 30-га якын муниципаль районда депутатлар өчен тавыш бирәсәктәр. Һайлау 4 октябрьгә тәгаенләнгән. Үзәк һайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренүенсә, ЕМГҺ 134 депутат һайланасак. Әле ошо мандатларга дәгъваләшү өчен 300 кандидат теркәлгән. Уларның яртыһы самаһы Бердәм Рәсәй фирҡаһынан. Коммунистлар менән либерал демократтар да үз кандидатураларын сығарған. Башка кандидаттар үз-үзләрен тәкъдим итеүселәр. Башкортстан президенты кубогына турнирда янган Словакияның ХК-36 командасы төп приз 1 миллион сум премия менән бүләкләнде. Скалица Калаха клубы бул турнирда 3 ел катнаша, тәүге тапкыр 1-нче урын яуланы. Кубоктан һуң Словакия хоккейчылары приздарыннан 100 мең сумды Өфүләге балалар йортларының береһенә, тагы 100 меңде республика онкология диспансеры исәбенә күсерәсәктәрен хәбәр итте. Икенче урынны Салават Юлаев алды һәм уга өстәп 500 мең сум менән бүләкләнде. Улар хәйрия турында мәгълүмат
хезмәттәре бирмәне. Салават Юлаев йондыдар яйып алһа ла, йондыдлы уен күрһәтмәне. Шуңа карамастан барлык шәп уенчылар бүләген тиерлек Өфе хоккейчыларына бирделәр. Иң яхшы һөҗүмче төп Юлаевсы Александр Адуловтан алды, иң яхшы хаксы уның төркемдәше Кирилл Кольцов, иң яхшы бомбардир титулы Юлаевсларның капитаны Владимир Антипов булды. Шул ук вакытта Салават Юлаевның тренерлары Вячеслав Быков менән Игорь Захаркин команданың уены менән канагат булмауларын белдерде. Игорь Захаркин мәсәлән хоккейчыларның бузда тренерлар кушканда үтәмәвенә зарланды. Өфеле тауып үткән хәзер Рәсәй ярышлары арасында йондызга әверелгән Земфира тауган көнен билдәләне. Элегерәк үзенең байрамында ул ел һайын Өфеле концерт бирә ине. Әмма һуңгы елларда ярысы Башкортстанда 4 ел рәттән булганы юк. Быел да Земфираның талантын яратучылар оның концертын көтеп ала алманы. Күптән түгел оның атаһы вафат булгайны. Әле байрам кайгыһы юк дигән Земфира Рамазанова. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Читтәге татар оешмаларыннан, татарлар яшәгән төбәкләрдән һәм республиканың үзеннән дә авылларыннан, шәһәрләреннән Казанга бәхет эзләп бик күп студентлар килә. Анда студентлар алдында беренче чиратта яшәү урынын табу проблемасы туа. Казанда фатир һәм бүлмә яллап тору проблемалары һәм бәяләре турында Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Югары уку йортларының һәрбер студентны тулай торакка урнаштырырга мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә студентлар вакытлыча фатирда акча түләп торырга мәҗбүр була. Чит төбәкләрдән килеп зур шәһәрдә олы хыяллар белән яшәргә теләүчеләргә яшәү урыны өчен күп акчалар да чыгарырга туры килә. Юрганыңа карап аягыңны сузасың. Материал яклары яхшы булган әти-әни студент баласына шәһәрдән фатир сатып ала. Бу очракта аның күңел кошы 5 ел буе үз фатирында үз киенә яши алачак. Беркем аннан берни таләп итмәячәк. Беркем белән дә бер-берне бүлешеп нерв системасын какшатмаячак. Кризис булуга карамастан август-сентябрь айларында фатирларны сатып алырга теләүчеләр саны арткан. Студент елларында тулай торакта тору күңелле. Материал яктан да күп акча таләп итми. Һәр әйберенең яхшы ягы булган кебек начар ягы да була. Биредә бер бүлмәдә 4-5 кеше яши. Билгеле инде монда әйбер бүлү канагатьсезлек нигезендә төрле тавыш гауга да килеп чыгарга мөмкин. Гигиена ягы да монда мөшкелрәк. Шуңа да әти-әниләр үз балаларын тулай торак проблемаларыннан саклар өчен фатирда түләп тоталар. Газетадагы белдерүләр буенча фатир табучылар еш кына алдана. КДУ студенты Гүзәл Мәхмүтова да мондый очракка юлыккан.
Быел беренче курска кердем, әмма миңа әлегә тулай торак бирмәделәр, түләп торыр өчен фатир эзлим. Иң беренче бу эштә мин газеталарга мөрәҗәгать иттем. Анда беренче карашка бәяләр уңай кебек тоелды. Алар буенча шалтыратасың һәм фатирлар белән эш итә торган махсус оешмага эләгәсең. Ләкин алар сиңа бүтән фатир номерлары бирә башлыйлар. Һәм анда бәяләр күпкә кыйммәтрәк газетага караганда. Инде бер ай генә фатир эзлим, генә теләгән җирдә, теләгән урында, әмма команда дип таба алмыйм.
Ди Мәхмүтова. Фатирларны арендага алыр өчен эзләргә ярдәм итүче махсус оешмалар шәһәрдә җитәрлек. Аларга 800 сум түләргә туры килә. Яңа фатирлар барлыкка килү белән алар сиңа шылтыратып фатир хуҗасының телефон номерын хәбәр итәләр. Әмма хәбәр иткән фатирларның күбесе инде арендага бирелгән була. Шагыны табыр өчен үзеңә күп фатирларны карап чагыштырып йөрергә туры киләчәк. Казанның Татарстан урамында урнашкан фатирлар табып бирү оешмасында эшләүче Регина Халикова август аенда фатир эзләүчеләр саны 2-3 мәртәбә артты ди.
Ел һәм җыл башында фатир дәвать итүчеләр бик күп иде. Ләкин аның каравы, нимат итүчеләр азайды, чөнки студентлар ел вакытында шәһәрдә булмый торып, икенче җирләргә яки ял итәргә кадер китеп баралар. Һәм нимат итүчеләр шуның белән әзәйе. Ләкин август башында ук инде бу хәл ничектер решаться итте һәм берничә мәртәбәгә нимат итүчеләр саны артты. Шәһәргә яңа студентлар киләләр, алар яңадан укырга керәләр, шуңа күрә хәзер нимат итүчеләр саны күпкә күбрәк.
Ди Халикова. Кирәк урында, кирәк бәядә һәм теләгән шартлар белән булган фатирны тиз арада риелторлар табып бирә ала. Моның өчен аларга фатирның бер айлык түләү бәясен бирергә туры киләчәк. Кешеләр оешмаларга артык акча бирмим дип еш кына намуссыз арадашчыларга мөрәҗәгать итеп тә алдана. Фатирны да кисә калынлыгына карап сайлыйлар. Билгеле, шәһәр үзәгендә урнашкан телефоны, җиһазлары, яхшы ремонты булган тимер ишекле, домофонлы фатырда вакытлыча түләп тору бәяләре югары. Мондый бер бүлмәле фатыр өчен аена 13-тан алып 20 мең сум, ике бүлмәле яхшы фатыр өчен 15 меңнән алып 25 мең сум түләргә туры киләчәк. Әлбәттә, бәяләр фатырның кайда урнашуыннан һәм телевизор, ремонт, суыткыч, йорт җиһазлары булу-булмауына карый. Фатырлар эзләүче оешмалар мәгълүматына караганда, иң очсыз фатырлар Авиатүзелеш районында, чөнки ул шәһәрнең иң читендә. Монда фатырларны 6-8 мең сумга да табып була. Казан дәүләт университетына якынрак урнашкан бер бүлмәле фатырлар 13 меңнән дә ким түгел. Хрущев заманында төзелгән 5 катлы йорттагы бер бүлмәле фатыр үзәктә иң кимендә 10 мең булачак. Аның каравы студент юлга йөрү бәясен янга калдырачак. Үзәктән 4-5 тукталыштагы Вишневский урамында 5 катлы йорттагы уңайлыклары булган бер бүлмәле фатыр коммуналь түләүләрне санамичә 11 мең сум торачак. Дәрбишләр вистәсендәге бер бүлмәле фатырга түләү бәясе түбәнрәк 5-6 мең тәшкил итә. Яңа Савин районында уңайлыклары булган фатирны 8 мең сумга табып булачак. Чөнки бүкү вакытында бу районнарга кайтып җитү 1 сәгатьтән артык вакыт алачак. 3 бүлмәле элиталы фатирга 1 айга түләү бәясе хәтта 30 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Акчаны янга калдырырга теләүчеләр бүлмәдә яши, әмма монда да бәяләр бик үк түбән түгел. Мәсәлән, 2 яки 3 бүлмәле фатирның бер бүлмәсен 4-5 мең сумга бирәләр. Бу бүлмәдә 1 яки 2 кеше яши алачак. 4 бүлмәнең һәрберсендә 2шәр кеше яшәсә, монда яшәү шартларының тулай тұрақтан да күпкә уңайсызырак булуын күз алдына китерергә мөмкин. Ялгыз яшәүче әбиләр дә тәртипле авыл кызларын фатирга кертергә әзер. Алар бер бүлмәне 2-5 мең сумга бүлеп бирә. Белемгә якты киләчәккә омтылган чит җирләрдән килгән студентлар өчен Казанда яшәү кыйммәткә төшә, әмма барысы да шушы юлны сайлый һәм аны үтәргә омтыла.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тәхрендәге Гыйрак елчелеге янында Гыйрактагы тәсирле шигъри җитәкчесе шәршәмбе көнне Яман Шиш авырудан вафат иткән Габделгазиз әл-Хаким белән хушлашырга меңәрчә кеше җыелды. Әл-Хакимның җәсәдин җирләү өчен Гыйракта шигъриларның изге шәһәре саналган Наҗафка җибәреләчәк. Күзәтүчеләр аның үлеме парламент сайлау алдында торган Гыйрактагы сәяси вазгыяткә бик зур тәсир ясарга мөмкин ди. Наиф Акмал бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Гыйрактагы шигъриларның иң зур сәяси фиркасы, Югары Гыйрак Ислам шурасы җитәкчесе Әл-Хакимның вафаты илдәге сәяси вазгыяткә шуактый зур билгесезлек китерде. Гыйракта парламент сайлауына 5 ай гына калып барганда, күзәтүчеләр бу хәл илдә күпчелектә булган шигърилар җитәкчелегенә килү өчен көрәш башлануны аңлатырга мөмкин ди. Төп сорау Әл-Хакимның улы Гыммәр Әл-Хаким Югары Гыйрак Ислам шурасын үз кулында саклап калу өчен җитәрлек көчкә ия була алырмы яки илнең шигъри җитәкчелегендә үзгәрешләр башланырмы дигән сорау. Гыйрак вице-президенты, Югары Гыйрак Ислам шурасы әгъзасы Гадел Габдел Мәһди Әл-Хакимның Саддам Хусейн хакимиятен җимерүгә зур өлеш кертүен таный һәм хәзер аның үлеме илдә сәяси бушлыкка китерә ди. Мин югары шигъри дин әһеле Мөхсин әл-Хакимның улы, яңа Гыйракның сәяси җитәкчесе Габделгазиз әл-Хакимның үлеме сәбәпле Гыйрак халкының һәм ислам дөньясының кайгысын уртаклашам. Әл-Хаким Саддам хакимиятен бәреп төшерүдә мөһим роль уйнады. Билгеле, аның үлеме сәяси сәхнәдә бушлык калдырачак, диде Мәһди. Шулай ук Югары Гыйрак Ислам шурасы әгъзасы булган Хәммәт ат-Турайфи Әл-Хакимның үлеме илдәге сәяси вазгыятькә яман тәсир итәчәк ди. Һәркем аның үлеме сәяси вазгыятькә тәсир итәчәген белеп торсын. Ул Гыйрактагы сәяси сәхнәдә тәсирле шәхс иде. Шуңа күрә аның үлеме сәяси процесска тәсир итәчәк. Аның үлеме сәяси процесска начар тәсир итәчәк. Әмма мин Алладан ярдәм сорыйм, диде ат-Турайфи. Әл-Хаким 20 еллап сүргендә Иранда яшәде һәм Саддам Хусейн хакимиятенә оппозициянең төп җитәкчеләреннән берсе булды. Иранда аның өлкән туганы Аятулла Мөхәммәд Бакир әл-Хаким Гыйракта ислам инкыйлабы өчен Югары Шура исемле оешма төзеде. Нәкъ шул оешма соңрак Югары Гыйрак Ислам Шурасына әверелде. Саддам хакимияте җимерелгәннән соң бер туган әл-Хакимнәр Гыйракка кайтты. Әмі 2003 елының августында Нәжәфте Ғали имам мәштіянда бомбы шартлап, Мұхаммәд Бақир әл-Хәкимні әм тағын 80-нен артық кішіні өтірді. Ол Ғабділғазиз юғары шура жетекшілігін әкелген вақыт еді. 2007 елда Ғабділғазизнің өпкесінде яман шыш ауруы табылды, әм ол Тәһрандағы хостаханада дәуалана башлады. Ул Тәһранда дәваланганда аның улы Гымәр әл-Хәким җитәкчелектә аның варисы булырга әзерләнде. Атасының авыруы көчәеп киткәч, соңгы айларда Гымәр югары шураны үзе җитәкләде. Уларада кайбер сүнни төркемнәр инде бу шура белән сәяси бәйләнешләрдә урнаштырып өлгерде. Һәм бу сайлау алдыннан шураның таянычын һәм сәяси көчен арттырырга ярдәм итте. Бу шулай ук шыгый җитәкчеләр арасында тарткалаш билгеләрен дә ачты. Әл-Хәким үлеменә 2 көн кала, югары шура гыйнварга билгеләнгән сайлауда катнашу өчен сугышчан шыгый дин әһле Муктада әс-Садр тарафдарлары белән яңа сәяси беректәшлек төзеде. Гыйрак милли бердәмлеге дип аталган бу уйышмага Дәва фиркасы башлыгы Вашингтон тарафыннан якланган премьер-министр Нури әл-Мәлики кертелмәде. Сиракиус университетының сәяси мәсәләләр белгече Мирзат Бөрөҗерде югары шураны саклап калырга тырышучы Гымәр әл-Хәкимне орта баручы көрәш көтә диде. Күзәтүчеләр югары Гыйрак ислам шурасындагы бүленеш анда яңа сәяси җитәкчеләрне китереп чыгара ала һәм бу Кушма Штатлардан да Ираннан да үз сәясәтләрен үзгәртүне таләп итәргә мөмкин ди.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртияда Сөмси районындагы мөритүче дин кардәшләре быелгы Рамазан аен күтәренке рухта каршы алды. Аларның күптәнге хыялы үз төбәкләрендә мәчет салу хыялы тормышка ашты. Мусульманнар биредә гасырлар буе яшәсә дә мәчетләре булмаган. Килмәз авылы халкының бәйрәме турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Нәк бер айлык без Килмиз авылында булып кайткан идек. Агымдагы елның май азагында нигез салынган мәчет бинасы инде күтәрелгән. Булачак йортның түбәсе ябылмаган, тәрәзә ишекләре әле эшләнмәгән хәлдә, шулай ук мәчетнең манарасы да куелмаган, ярым айы да балкып тормый иде әле. Бер ай эчендә әле санап үткән эшләр тулысынча башкарылган. Мәчет ачу тантанасына көннең яңгырлы булуына карамастан, авыл халкы һәм кунаклар күпләп җыелган иде. Әти-әниләре, әби-бабалары белән кул чатырлары астында яңгыр тамчыларыннан сакланып, нәниләрнең күпләп утыруы да күңелләрне сөендерде. Шушындый вакыйгалар малай кызларның хәтеренә яштан сеңеп калып, алар бабаларыбыздан калган йолаларны үзләре дәвам итүендә ышаныч тудыра. Тантананы Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт ачты.
Мәчет салыну һәм мәчет ачылу һәм дә ул мәчетне шундый матур дәрәҗәгә җиткерү һәр мөселман кешегә сөенеч.
Яңгыр кыйып явып тору сәбәпле тантананың бер өлешен мәктәп залына күчерергә карар кылынды. Манара башындагы ярым айдан пәрдәне алып, гадәт буенча яңа бина ишегендәге кызыл тасманы кисеп мәчет эченә керделәр. Ир-атлар үз ягында, хатын-кызлар каршы якта айрым бүлмәдә намазга басты. Беренче намазны яңа мәчеттә укып чыккан мөселманнарның күңелләре күтәренке.
Элек җомгалар укыта җыгы, нугаетләр, ниләр генә укылар иде. Соңгы чакта бер әби кертте дә безне шунда укыдык инде җомгаларны. Аллага шөкер, Ходайның рәхмәте белән мәчетебездә булды инде Ходай Тәгалә. Рәхмәте белән шунда укырга, гыйбадәт кылырга язсын, я Рабби Ходайым.
Килмиз мәчеде имамы Галимулла хәзрәт сөенечен яшерми. Күз яшьләре аша ул мәчетне булдыруда ярдәм иткән һәр кешегә рәхмәтен җиткерде.
Төгәл 2 ай ярым үтте вакыт. Бөтен авыл гына түгел, икенче диндәге кешеләр бар. Барсы да шундый тырышлык белән булыштылар. Кичкенә балалардан алып, аяк өстендә йөри торган бабайлар, әбиләр бөтенесе булышып, кем нәрсә эшләргә булдыра барсы да эшләделәр.
Мәчет ачылу тантанасына җыелган халык Килмиз авылы мәктәбенә юл алды. Алар хәтта залга сыймады да, күпләр имамнар һәм кунакларның чыгышларын ишек төбендә басып тыңлады. Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт гыйбадәт бинасының торгызуда күп тырыш тырышлык күрсәтүчеләргә мөфтиятның рәхмәт хатларын тапшырды. Мөселманнарның теләген шынга әверелүдә ярдәм итүче Владислав Кришишин һәм Сөмси районы башлыгы Владимир Семеновка да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Район җитәкчесе мөселманнарның әлеге башлангычын уңай бәяләмәсә, мәчет төзелешен алып бару мөмкин булмас иде. Бу гамәл авыл халкының биредә узак еллар яшәргә ниятләрен дәлилли, дип раслады үз карарын район җитәкчесе һәм без биредә яшәүчеләргә эш урынын булдырырга тиеш дип ышандырды. Дини йолаларыбызны үтәү өчен генә түгел, туган телебезне өйрәнүдә дә бер этәргеч булсын, дип теләде Ирек Шәрипов.
Мәчет ул мөселманнарга мөселман булып яшәргә мөмкинлек тудыруга шарт кана. Менә бу шарт үтәлде, алга таба үзегезнең кулында бар.
Гыйбадәт йортын кыска вакыт эчендә сафка бастыруда ярдәм иткән авылдашларына мәчетнең имамы Галимулла хәзрәт рәхмәт хатларын тапшырды. Аларның һәр кайсысына җылы сүзләрен җиткерде. Дөрестән дә, гыйбадәт йортын төзү килмиздә гомер итүче мөселманнар өчен зур сынау булды. Яше карты бердәм булып һәм зур тегәллек белән барлык эшләрне башкарып чыкты.
Мондый безнең сынау юк яле. Аллаһ Тәгалә безне сынады, бердәмлекне аңлатты. Без шундый татлы торабыз икән.
Иң зур теләк мәчет буш торырга тиеш түгел. Быелгы Рамазан аеның таравих намазларына да даими йөрергә чакырды. Удмуртия мөселманнары мөфтие урынбасары Нафис Иксанов. Ә намазга һәр көн килүче яшьләрне һәм балаларны башка мәхәлләләрдә гадәткә кергән алым бүләкләр белән күңелләрен күтәрергә тәкъдим итте ул. Балаларның туган телебезне дә, мәчеткә йөреп, ислам дине нигезләрен өйрәнергә дә теләкләре зур.
Я хочу разговаривать на татарском языке с бабаем, с бикой, с Никой, с братом, с сестрой. Ходить в мечеть, учить язык хочу.
Мөселманнарның ислам дәресләрен өйрәнергә ниятләрен мөфтият хуплый. Мөмкин кадәр ярдәм итәргә дә әзер.
Кайсы мәчеттә халык гыйлем аласыбыз килә, укытучы җибәрегез әле дип әйтеп мөрәҗәгать итәйкән, без аны иншалла ярдәм итмәче калмыйбыз.
Мәктәп залында тантана сәгатьтән артык дәвам итте. Бу арада яңгыр туктап, ялтырап кояш чыкты. Залдагы халык яңадан мәчеткә юл алды. Истәлеккә мәчет каршында фотога төште. Әле узак вакыт шунда аралашты. Иң мөһиме, мәчетләр салына, яңа өйләр калкып чыга икән, димәк, авылның киләчәге дә бар. Биредә ата-бабалары нигезендә үсеп килүче яшьләр гореф-гадәтләребезне дәвам итеп, авылның да яңартып китүенә сәбәп булар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең радио тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә, әмма без эшебезне интернетта, безнең интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Анда чыккан беренче мәкаләгә сезнең игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Мәсәлән, Самар дуслык йортында һәрберсе меңәр дәнә белән өч йынтык дөнья күрде. Берсе халыклар арасында түземлелек, толерантлык булдыруга багышланса, икенчесе милли басмалар турында, ә менә өченчесе тулысынча Самар өлкәсендәге татарларга багышланган. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай ук бу көннәрдә Чувашстан Казыйсы Идзада хәзрәт Гыймаев үзенең 75 еллык бәйрәмен бәйрәм итте. Бу чара Чувашстанның Комсомол районы Шишкан авылында узды. Татарлар яшәгән күп төбәкләрдә казый вазифасы яңарак кына гамәлгә кертелеп бара. Ә Үзәк дөнья нәзәрәтенә караган Чувашстан мөфтиятендә әлеге вазифа кертелүенә инде 15 ел була. Сәйдзәдә Гыймаевны бәйрәме белән авылдашлары, дин әһелләре генә түгел, хөкүмәт вәкилләре дә котлаган. Ә ул үзе мәҗлестә кайсы бер вакытларда бик кырыс булган өчен халыктан гафу үтенгән. Шушы кеше турында һәм башка мәкаләләр турында да, башка кешеләр турында да татар башкорт дөньясындагы шәхесләр турында безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә иң күп укылган мәкаләләр арасында Башкортстандагы татарларның җыены турында язма, татарлар тарткалашты дип аталау, шулай ук төрки яшьләр проблемаларын күтәрә дигән язма да укучыларыбызның игътибарын җәлеп иткән. Татар авылы дәүләт булып яши дигән мәкалә тирәсендә җитди фикер алышу бара. Сезне дә анда катнашырга, фикер белдерергә чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруун Бике Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.